เล่ามาว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้กลัวมากไม่กล้าที่จะปะทะหรือเผชิญหน้ากับประเทศอย่างอิหร่านหรือประเทศอย่างประเทศจีนเหตุผลเพราะการยิงจรวดดาวเทียมเข้าสู่วงจรของอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐค้นหาแหล่งดาวเทียมไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนและเสนาธิการฐานร่วมของสหรัฐพูดชัดเจนว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าดาวเทียมอิหร่านดวงนี้จะติดอาวุธนิวเคลียร์ไว้ด้วยท่านผู้ชมครับประเทศต่างๆเหล่านี้จะยังไม่มีความสงบถามว่าอเมริกาเบี้ยวหนี้จีนได้ไหมจีนตอนนี้เป็นเจ้าหนี้อเมริกาอยู่ 1.2 ล้านล้านเหรียญจีนรู้อยู่แล้วว่าเงินอเมริกาไม่มีมูลค่าเพราะแล้วตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่าตอนที่อเมริกาออก QE เขาเรียก Quantitative Easing คือการปล่อยปริมาณเงินออกมาเหวินเจียเป่าบอกให้นี่มันเป็นการพิมพ์แบงค์นี่พิมพ์แบงค์เพิ่มเพื่อให้เงินดอลลาร์ท่วมแล้วส่งออกเงินดอลลาร์พวกนี้ไปทั่วโลกเลยเพื่อให้ประชากรทั่วโลกถูกสูบเงินกลับคืนมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าของเงินดอลลาร์ไม่มีจีนก็เลยเริ่มท่านผู้ชมเริ่มซื้อทองคำเข้ามาเก็บเอาไว้จากสมัยก่อน20ปีแล้วจีนมีทองคำมูลค่าประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองวันนี้จีนมีมูลค่าทองคำแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมเคยถามผมว่าที่ผมบอกว่าจีนเนี่ยทำไมคุณสนธิไปว่าอเมริกาดอลลาร์เป็นแบงก์กงเต็กผมไม่ต้องอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์อะมันซับซ้อนเอาง่ายๆแล้วกันสมัยก่อนที่ข้อตกลงเบรตันวูดก็คือข้อตกลงที่ประธานนิกสันไม่เอาเงินโดยที่ใช้ทองคำเป็นหลักประกันช่วงนั้นเอาดอลลาร์เป็นหลักประกันก็เลยตกลงกันว่าเงินทองคำ1ออนซ์ของอเมริกาของโลกนั้นใช้เงินดอลลาร์ซื้อ35เหรียญดอลลาร์35เหรียญดอลลาร์ต่อทองคำ1ออนซ์40ปีให้หลังมาวันนี้ทองคำ1ออนซ์เดิมต้องใช้เงินถึง 1,800 เหรียญสหรัฐซื้อและท่านว่าดอลลาร์เป็นแบงก์กงเต็กหรือเปล่าล่ะถ้าท่านถือทองคำ1ออนซ์เมื่อ40ปีที่แล้วมูลค่า35เหรียญสหรัฐทองคำ1ออนซ์อันนี้ล่ะมาถึงวันนี้40ปีให้หลังท่านขายทิ้งท่านได้เงิน 1,700 กว่าเหรียญสหรัฐแสดงว่าไอ้ 1,700 กว่าเหรียญสหรัฐของท่านณวันนี้มันเท่ากับ35เหรียญสมาสหรัฐสมัยก่อนเอาหลักบัญญัติตะยางง่ายๆแล้วกันท่านผู้ชมผมก็ไม่คิดว่าสงครามจะเกิดณเวลานี้เพราะอเมริกาไม่กล้าอเมริกาเป็นเพียงแต่ต้องการข่มขู่จีนโยนแพะให้จีนว่าจีนคือต้นเหตุเพื่อปัดความรับผิดชอบของนายทรัมป์เพราะโคโรนาไวรัสโควิด-19ที่ทำให้คนอเมริกาตาย 71,000 คนและจะเป็นแสนหลายแสนคนนั้นเกิดขึ้นเพราะว่านายทรัมป์โกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนสับปรับไม่ยอมรับความจริงทั้งที่เขาแจ้งมาประเทศจีนก็แจ้งมาเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วก็แจ้งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้นมกราคมพาถึงมีนาในทําไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนั่งโม้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรเรียบร้อยหมดเราเรียบร้อยเราจัดการได้หมดทุกอย่างและพอคนเริ่มตายเยอะแยะขึ้นมาท่านผู้ชมผมเนี่ยดูคลิปความสับปรับของไอ้หมอนี่แล้วนะผมนึกไม่ถึงเลยผมแทบไม่อยากจะเรียกว่านี่คือกุ๊ยเป็นคนอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ชมหรือใครติ่งในทําก็บอกกับผมมาเป็นตัวตลกของโลกและเป็นตัวที่พูดโกหกแล้วไม่เคยจำว่าตัวเองพูดอะไรคือขอให้กูโกหกเอาตัวรอดไปเฮ้ยเรื่องนี้โยนให้จีนเรื่องนี้โยนขี้ให้รัสเซียกูเอาตัวรอดก่อนความพินาศฉิบหายของคนอเมริกันที่ทำเวรทำกรรมมามากในอดีตกำลังเริ่มมาละโดยคนของเขาเองคือชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ความจริงแล้วมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะผมขี้เกียจจะเล่าให้ฟังเพราะเรื่องที่ผมพูดนี่ความจริงมันมีรายละเอียดที่จะต้องชี้แจงกันอีกเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่เท่าที่ผมฟังมาดูนายทรัมป์บอกว่าโควิด-19เกิดที่จีนนายทรัมป์ไม่เคยเอาหลักฐานอะไรมาให้ดูเลยแม้แต่นิดเดียวแต่หลักฐานที่ของเขาเองทั้งวอชิงตันโพสต์นิตยสารแอตแลนติกแม้กระทั่งหมอแม้ทั้งทางคณะวิจัยที่ฮาร์วาร์ดยืนยันออกมาแล้วว่ามีโอกาสสูงว่าอเมริกาเคยมีเคสโควิด-19ก่อนที่จีนจะติดซะด้วยซ้ำแต่นายทรัมป์บอกว่าพิสูจน์มีข้อมูลที่เชื่อได้อย่างแน่นอนแล้วว่าโควิดนี่หลุดมาจากห้องแลบของจีนที่อู่ฮั่นเดิมทีโจมตีว่าหลุดจากห้องแลบที่แคนาดาก็ออกมาปฏิเสธบอกเป็นไปไม่ได้ผมจะถามว่าท่านติ่งอเมริกาที่บอกว่าจะฟ้องจีนเนี่ยคุณเอาฐานอะไรมาฟ้องข้อแรกข้อที่2ผมก็ถามกลับแล้วเขาฟ้องคุณกลับได้ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสทำให้ประเทศทั่วโลกล่มสลายทางการเงิน H1N1 โรคซาร์สมันเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วอเมริกาเป็นคนที่ปิดข่าวพวกนี้จนถ้ามันระบาดออกไปแล้วเขาเทรซกลับไปถึงว่าเกิดที่อเมริกาถามว่าโลกเนี้ยจีนหรือเราหรือฮ่องกงฟ้องอเมริกาได้ไหมเขาไม่ฟ้องกันหรอกครับเรื่องนี้เขาต้องร่วมมือกันทุกคนเพื่อมาหยุดยั้งเรื่องนี้ให้ได้